To the first presidency of the church.
Ngadto sa unang kapangulohan sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Minahal ko mga kaigsoonan. Sumala sa gisulti sa pagpadayag sa Section 120 sa Doktrina ug Mapakigsaad, ang konseho sa paggasto sa ikapulo naglangkob sa unang kapangulohan sa korum sa napulog duha ka mga apostoles ug sa presiding bishopric nagtugot sa paggasto sa mga pundo sa simbahan. Ang mga departamento sa simbahan mogasto sa mga pundo nga pinasubay sa giaprobahan nga mga budget, mga pulisiya ug mga pamaagi sa simbahan. Ang church auditing department nga gilangkuban sa mga professional nga dunay mga credential ug dependente sa tanang buwang mga departamento sa simbahan dunay responsibilidad sa pagpahigayon ug mga audit alang sa katuyuan sa paghatag ug reasonable nga kasiguruhan kabahin sa mga amot nga nadawat, mga galastuhan nga nahimo ug sa pagbantay sa mga kabtangan sa simbahan. Base sa mga pag-audit nga gihimo, ang Church Auditing Department nagtuo nga ang tanang mga material nga butang, mga amot nga nadawat, mga paggasto nga gihimo ug mga kabtangan sa simbahan alang sa tuig 2015 na record ug nadumala sumala sa giparbahan nga mga budget, mga pulisiya ug mga pamaagi sa accounting sa simbahan. Ang simbahan nagsunod sa mga pagtulunan nga gitudlo ngadto sa mga membro niini sa pagpuyo sumala sa budget, paglikay sa utang ug pagtigom batok sa panahon sa panginahanglan. Matinahorong gisumiter Church Auditing Department Kevin R. Jorgensen tigdumalang direktor.